Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Okay, pakibati mo katabi mo ng magandang umaga. Maganda ka pa sa umaga. Yeah. God is good. Amen. If you have your Bibles with you, yan. Buksan po natin ang mga Bible natin sa Numbers chapter 22 verses 1 to 6. Numbers 22 verses 1 to 6. At ang ating pag-uusapan ay the Dome of Blessing. The Dome of Blessing. Sabihin nga natin, Dome of Blessing. Okay, Numbers 22 verses 1 to 6. Tumayo tayong lahat bilang paggalang salita ng Panginoon. Babasahin ko po natin yung verse 1 ng mga kalalakihan. And ang mga kababaihan po, babasahin yung verse 2. And then verse 6 ay sabay-sabay po nating babasahin. No? Alternately, responsibly. Okay? So verse 1 po ang mga kalalakihan, then kababaihan. Ready, go. Nagpatuloy ng paglakbay ang mga Israelita at nagkampo sila sa kapatagan ng Moab sa gawing silangan ng Jordan sa tapat ng Jericho. Ladies?
Ang lahat ng ginawa ng mga Israelita sa mga Amoreyo ay hindi lingid kay Haring Balak na anak ni Sipor. Ngunit hindi siya makakilos laban sa mga Israelita sapagkat napakarami na mga ito.
Verse 3. Natakot sa mga Israelita ang mga Moabita sapagkat lubhang napakarami ng mga Israelita.
4. Sa pinuno ng Midian, uubusin ng mga taong ito ang mga bayan sa paligid natin, tulad ng pag-ubos ng baka sa sariwang damo.
Verse 5, men. At nagsugo si Haring Balak kay Balaam na anak ni Beor sa bayan ng Petor sa may ilog Euphrates, sa lupain ng mga amaw. Ganito ang kanyang pinasabi, may isang sambayanang dumating buhat sa Ehipto, nasakop na nila ang mga bansa sa paligid namin. Malapit na sila ngayon sa aking lupain. 6.
Napakarami nila, magpunta ka agad dito at sumpain mo sila. Siguro malulupig ko sila pagkatapos mong sumpain sapagkat alam kong pinagpapala
at binabasbasan mo
ang minamalas naman ang mga sinusumpa mo.
Okay, pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umaga na to, we pray that your Holy Spirit will come upon us from within and without. Lord, we pray na maunawaan namin po ang iyong salita, lalo ang iyong mga babala sa mga masiselang na bahagi ng aming buhay na nagiging daan upang kami mapalayo sa iyo. Lord, we pray that your word will be powerful to change our lives. We give you glory, Lord. We give you honor. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa umaga na to. Okay? Please be seated in the presence of the Lord. Ang atin pong inaaral ngayon ay sa buong taon na ito is about redemption. Can you say redemption? Sa Tagalog ay pagtubos. At ang pagtubos na ito ay mula po sa Ehipto, inilakbay ng Diyos ang kanyang bayan, inilikas at inilakbay hanggang makarating po sa bukana ng lupang pangako. So that's the whole journey in the wilderness for 40 years. Dapat 11 days lang, pero naging 40 years. At yung limang aklat ng Biblia, if you have your Bibles with you, kung titingnan niyo dun sa table of contents, yung unang limang aklat ay, ano yun? Genesis, ano pa yung pangalawa? Exodus, pangatlo. Leviticus, tapos pang-apat. Numbers, tapos panglima. Yan. So yan ho ang tawag ko dyan ay Pentateuch. No? Sabi mo nga, Pentateuch. Yan, okay. anong ibig sabihin ng Pentateuch? Galing sa salitang penta, five, no? At yung cute yata yung isa, cute, penta. Pentateuch, no? Hindi pentacute, ha? Pentateuch. Kundi limang aklat at iisa po ang sumulat nito. Sino po ang sumulat ng Pentateuch, limang aklat? Si Moses. Okay. So yung Genesis, sinulat ni Moses, naaral natin yan buong taon, yung Genesis. No? At marami dyan ay oral ang pagre-relay hanggang makarating kay Moses. At yung iba dyan ay revelation ng Diyos direct kay Moses. Pero mula po Exodus, doon na nabuhay si Moses hanggang Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So yung limang aklat na yon, mga kapatid, yan ang storya ng Israel mula nung panahon ni Adan, pinili si Abraham, Isaac, Jacob, tapos si Joseph napunta ng Egypt. Tapos for 400 years, sa Egypt sila inalipin, dumating si Moses at pinalaya sila ng Diyos at ngayon ihatid sila sa lupang pangako. Okay. So ngayon, nandun tayo sa Numbers. Okay? Sabi nga ninyo, Numbers. Yung mabanggit pa lang yung salitang Numbers, parang ayaw mo nang basahin yung libro. Di ba? Kasi medyo may pagka-boring yata yung salita. Sa Tagalog ay mga bilang. Yan po yun eh. Pag tinignan mo sa Biblia, mga bilang. Eh para saan ba yung mga bilang? No? Sa Hebrew po, yung word na ginamit doon ay bermibar, na ang ibig sabihin ay in the wilderness. Yun po yung salitang Numbers sa Hebrew. In the wilderness. Hindi talaga Numbers. Pero nung tinranslate po ito sa Greek, no, ang ginamit pong word ay arithmio. Arithmio. Kung saan ang galing yung salitang arithmetic. No? Sa Greek. So nangangahulugan, merong numbers. No? Bakit naman naging numbers ang pangalan ng aklat? Eh sapagkat sa unang bahagi po ng numbers, makikita ninyo, pag binasa ninyo, merong pong census. Inalam kung ilan ang mga no, nakalabas ng Ehipto doon sa Mount Sinai. And then, sa bandang huli po ng numbers, nagkaroon uli ng census. Ito naman yung mga papasok sa lupang pangako. So, dalawang census yan sa umpisa, saka sa huli. Kaya po ang tawag dyan ay numbers. No? May mga tao talagang magagaling sa numbers, magagaling sa math. No? Huwag niyo po akong tatanungin tungkol dyan. No? Kaya po ako nagpastor. Eh dahil hirap na hirap ako sa math. At muntik na akong hindi gumraduate ng high school dahil po sa math. No, dahil ako po ay nangopia. Huwag niyo akong tutularan dahil hindi ko maintindihan ang mga solutions. No, anyway. So numbers. Kaya takot akong i-preach yung numbers kasi nga ayoko sa numbers. Anyway. So tingnan po natin yung journey dito. No? Yung journey po nila sa next slide natin ay from Mount Sinai, no? Mount Sinai to the wilderness of Paran and to the plains of Moab. Ito yung tatlong mga mahalagang lugar na nilakbayan sa aklat ng Numbers. Sa Mount Sinai, dito po binigay yung Ten Commandments. Okay? Amen po ba? Diyan yung merong ano talaga, parang may pyrotechnics, no? Merong clouds, merong lightning, then yung manig yung lupa, ano, at nagbumbaba ang kaluwalhatian ng Diyos. Grabe, spectacular. No, spectacular po yan, Mount Sinai. Okay? Sa wilderness of Paran naman, ito po yung lugar na kung saan ang daming reklamo ng mga tao, nagugutom kami, nauuhaw kami, no, hanggang sa nagbibigay naman ng Diyos ang pagkain, ano, nagbibigay naman siya ng provision, tubig, at lahat ng kailangan po nila. Kaya lang, rebelde ng rebelde. Talaga pong sila ay dyan din yung nagrebelde si Miriam, dyan nagrebelde si Aaron, dyan nagrebelde, bumuka yung lupa kay Korah, kay Dathan, kung naalala niyo yung mensahe noong September. No? Dyan nangyari yan sa wilderness of Paran. Dyan din nalagay sa alanganin ang estado ni Moses sa harapan ng Diyos na hindi siya makakapasok sa lupang pangako because of what we heard last week. Di ba? pinukpok niya yung bato, dapat sana kausapin lamang po niya. So this is what happened here. Dito sa wilderness of Paran. At dito rin nangyari, yung nagpadala ang Panginoon ng 12 espiya, dalawa lang doon ang nagsabi na maganda yung lupain at pwede nating sakupin, samantalang yung 10, ang sabi ay, hindi natin kaya yan, mga higante yung nandyan. Okay? Kaya pong nangyari, ay sabi nila, kuha na lang tayo ng another leader natin. Ayaw na namin kay Moses, ayaw namin kay Joshua. Kumuha tayo ng bagong leader. Bumalik na lang tayo ng Ehipto. Nagalit ang Diyos sa kanila. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, sige, kung yan ang gusto ninyo, ibibigay ko. If you do not want to enter the promised land, I will give it to you. Hindi talaga kayo papasok ng lupang pangako. At lahat kayo na mga 20 years old and above, magkakamatay kayo dito sa ilang. At yung kinatatakutan ninyo, talagang yan ang lalamon sa inyo. Kasi nga, ayaw niyong maniwala sa akin. Mga kapatid, yung buong storya dito sa wilderness of Paran, dito sa Mount Sinai, at hanggang doon sa wilderness of Paran, ay nagpapakita talaga na ang Diyos ay, oo, tapat siya sa kanyang pangako. Oo, siya ay mapagpala. No? Kaya lang, may hangganan. May hangganan. Sabihin, kung gusto mong isang bagay at ipinipilit mo ito, pagbibigyan ka ng Lord sa kung anong gusto mo. May kasama nga lang konsekwensya. And then, ito pong Plains of Moab, no, dito naman yung nakarating na sila doon sa halos papasok nila na sila sa lupang pangako. Nasa eastern side na sila ng Israel, ng lupang pangako. Jordan na lang yung pagitan po, Jordan na lang. Nandiyan na sila. Tanaw na nila yung Jericho. That's the Plains of Moab. Sa itaas lang nun, nahandun yung mga Moabita at saka yung mga Midianites. The Moabites and the Midianites. At nung makita nung hari ng Moab, na si Balak, na nakarating na doon ang Israelita, natakot na siya. Kasi sabi niya, parang grabe itong mga bayan ng Israelita na galing Ehipto. Lahat ng daanan nila, sinusuyod nila. At lahat ng bansa, natatalo nila. Kaya natakot siya. Kaya ang ginawa niya, tinawag niya si Balaam. Sabihin niyo nga, Balaam. Yan, si Balaam. Si Balaam, tinawag niya kasi nga, ay naniniwala siya na ang taong ito ay isang sorcerer. Para siyang si Dr. Strange. Ganyan, he's a soothsayer. At ang sabi sa verse 6 ni Balak, kung sinong sinusumpa, kung sinong yung pinagpapala, nabe-bless. At kung sinong sinusumpa mo, minamalas. I mean, that's how powerful the words of Balaam is. No, ganun siya ka-respetado in terms of witchcraft, in terms of sorcery, in terms of black magic. Yan po si Balaam. No? So, yun po yung sa Plains of Moab. So, yan po lahat ng nangyari yan. Yan. At yung donkey, kung naalala nyo, the talking donkey, no, yan ang inspirasyon ng ano yan eh, ng Shrek. Kaya nagsasalita si donkey. No, dahil because of this story, the talking donkey. So that's the story, mga kapatid. No. So we will zero in doon sa portion na nandoon na sila sa Plains of Moab at takot na ang mga Moabites and Midianites at nagkaroon sila ng pagsasanib puwersa para labanan ang Israel. Pero alam nila, hindi nila kaya ang Israel. So they resorted to black magic. They resorted to sorcery and witchcraft para ma-penetrate ang Israel. Kasi sa tingin ni Balak, Balak niya talaga, maitim ang Balak niya. Sabi niya, wala tayong panama dito kung makikipaglabanan tayo ng braso sa braso. Wala tayong panalo dito pag nakipag-espadahan tayo. Wala tayo talagang panama kapag ka nagmantuman ang labanan. Pero merong paraan para matalo sila sa ere. No? Sa ere. Kasi naniniwala sila nung panahon na yon na ang mga Diyos ay lokal. Merong Diyos sa kabundukan, merong Diyos sa kapatagan, mayroong Diyos sa lambakin, mayroong Diyos sa kagubatan. No? May iba-ibang mga Diyos yan. Eh dahil nasa kapatagan itong mga Israelita, plains of Moab, at nandun sila sa bundok. Sabi niya, meron tayong advantage. Kaya aakyat tayo ng bundok at doon natin papupuntahin yung mga sumpa, yung mga curses. No? Para pag na-curse natin sila, manghihina sila. Pag na-curse natin sila, matatalo natin sila. Pag nagbigay tayo ng mga spells, no? Yung mga Latin-Latin, no? Mga agi-agimak. Ewan ko, paano nangyaring merong party list na agimat? No? Iniisip ko kung ano ba pinaglalaban nun? Iniisip ko, paano nagkaroon ng party list na agimat? Alam niyo may party list na agimat? Oo. Because sino kayang kalaban ito? Mga maligno, kapre, mga laman lupa. Yan ang kalaban, ano? Yan ang lalabanan ng agimat. Sabi ko, Lord, maawa ka naman po sa aming bansa. Maawa ka naman po, Panginoon. Kasi kung ano na lang ang maisip ng mga tao, no, para tumakbo. At hindi mo alam kung ang advokasya, anong ipinaglalaban. At sino kalaban? Nakakalungkot lang. Sana kung meron nga lang sanang regulasyon sa COMELEC na pwede bang ipaliwanag niyo kung sinong lalabanan ninyo at sinong ipagtatanggol ninyo, kanino? Ano, hindi yung kung ano na lang yung maisip ninyo. Anyway, parang ganito yun. Gagamitan natin ng agimat para matalo natin ang bayan ng Israel. Sometimes we laugh at it and think that, oh, hindi naman totoo yan. Di ba? Lalo yung mga Gen Z's and Generation Alpha, you think that, no, hindi naman yan totoo. Kaya pagka nag-Halloween, okay lang naman yan. Cool. Witch. May mga witch na mga magaganda naman. May mga witch na mga gwapo. May mga vampirang gwapo. Di ba? Pag pinanood mo yung Twilight, di ba? Parang ang gaganda, ang gugwapo ng mga mangkukulam. Kasi nga, ginagawa ni Satanas na it's a cool thing. You know, sorcery is cool. Black magic is cool. Ouija board is cool. The spirit of the glass is cool. Okay lang yan. No, no, it's harmless. It's harmless, no? Pero sa totoo lang, totoo po na talagang when the devil casts spells, something happens in the spirit world that we are not aware of and it will affect you and the people that you love. Kaya po, wag nating isipin na hindi totoo ito o kaya plaything lang ito, laro-laro lang ito. Seryoso po ito, mga kapatid. Seryoso po ito. Nung nagsisimula kami sa ministry, talagang kabi-kabila po yung mga demon possession. No, yung kinukwento ng mga pastor ng Crossroad na sinasama ko sila kapag may mga demon possession, we cast out demons and we see people being oppressed by the demons. Mga taong inalihan ng demonyo, no, at pinalayas namin at kitang-kita naman kung paano sila'y nakalaya. Meron naman mga psychological, merong iba psychiatric, pero meron din namang demonic, no. So through the years na somehow na-distinguish namin na ito demonic to, no. Bakit 'yan demonic? Eh kasi unusual yung knowledge na meron siya. Ito psychiatric ito. Bakit psychiatric ito? Eh, nung minsan nagpunta kami sa Malinta, bata pa akong pastor noon eh, nung nababalita na kami mga Ghostbusters. Eh, puntahan niyo po yung anak ko, puntahan niyo po yung anak ko, inaalihan ng demonyo. Di pagdating po namin doon, eh talagang nandun yung mga magkakaklase, nandun yung demon possessed. Hinarap kami at nanlilisig ang mga mata at talagang dadaluhungin kami. At ang sabi ko, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, I bind you. No? I cast you in Jesus' name. Ang sabi nung babae, I cast you in Jesus' name. Binalik sa akin. Kasi pagka ganun po, mga, kung demonic yun, when the person hears the name of Jesus and you're related to Jesus, tatahimik po yung demonyo, lalayas eh. Pero nirebuke din ako in Jesus' name. Ibig sabihin, hindi po siya demonic. Tinanong ko yung nanay, Nanay, ano po bang problema nito? Ay, iniwanan po ng boyfriend. ay hindi po Ghostbuster ang kailangan ninyo. Hindi po exorcist ang kailangan ninyo. Ang kailangan po ninyo ay psychiatrist o kaya psychologist yung po ang kailangan ninyo, counselor. No? So pagka mga ganun, na-discern namin, hindi po namin, kailangan po niya ng kausap, kailangan niya ng catharsis, kailangan niya ng, Pero pagka nakita mo yung tao ay lumulutang sa ere, hindi na po yung psychiatric. Nagle-levitate eh. That is extraordinary supernatural. That's demonic. Pag ang ulo ay umiikot 360 degrees sa harapan mo, ay alam mong hindi yan psychological. Kasi that's supernatural. No? And hindi ko naman pinapanalangin na magkaroon tayo ng ganito para masaksihan ninyo. But we have been through a lot. And then so many years na wala kami experience na ganito. But it's true. It's true. No? And we do not toy with it. We do not play with it. It's a serious, serious matter. So si Balaam, expert siya. Sa mga mga usal-usal. Mga ura-orasyon. Kaya mag-iingat kayo doon sa mga hilot-hilot na may mga Latin-Latin. They're casting spells on you. Mag-iingat kayo doon sa mga manguhula na binabasa ang palad mo. Iganyan mo nga yung palad mo, bigay mo sa katabi mo. No? Huwag mo pababasa. No? Sige, hawakan mo nga yung palad ng katabi mo. Hawakan mo. Haplusin mo. Sabi mo, mukhang magkakaroon ka ng maraming pera. So we, hindi po tayo ganoon, ano, hindi tayo naniniwala sa horoscope, sa astrology, zodiac, no, inaalam mo, ano ka ba, Sagittarius ka ba? Capricorn ako eh. So we don't play with it. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen po ba? Introduction pa lang po yun. Introduction pa lang ng book of numbers. No? But that's exactly what happened. No? Doon. No? So, sabi ni Balak, punta tayo dito sa side na to. No? At makikita natin yung isang gilid ng mga Israelita sa baba. At magcast ka ng spell. Magcast ka ng curse. Sumpain mo. No? Ang sabi naman ni Balak, sabi ni Balaam, Haring Balak, masasabi ko lang kung anong sasabihin ng Diyos ng mga Hebreo. Kung ano lang sasabihin ng mga Diyos ng Hebreo, yun lang sasabihin ko. Hindi ako pwedeng lumabas doon. Kasi ginagalang din niya yung, sabi nga, local gods eh. Sabi, kakausapin ko yung Diyos ng mga Hebreo at kung anong sasabihin niya, yun ang sasabihin ko. So, nanalangin siya kay Yahweh. Alam mo, kinausap naman siya ni Yahweh. No? Kasi siguro open yung spiritual eyes niya. At ang sabi ng ni Yahweh kay Balaam, huwag mong susumpain ang bayan ko. Bayan ko yan, pinagpala yan eh. My nation has a dome of protection. My nation, my country, my chosen people, they have a shield of protection. So don't curse my people. So sinabi niya, sige po, hindi na po ko pupunta. No? Eh kaya nangungulit si Balak, no? At nagbigay pa ng mas malaking pera, nagdala pa ng mga influential na mga tao para mapa-oo siya. Eh, tumuloy na rin siya. At doon natin nakita yung naglalakad siya, tapos yung donkey na sinasakyan niya ay ayaw tumuloy. No? Ayaw tumuloy. No? At nagalit siya sa donkey niya, hinampas niya ng isang beses, lumakad, hinampas siya uli kasi huminto na naman, naipit yung paa niya dahil huminto yung donkey. Pero hindi niya alam, may angel of death sa harapan. Kaya ayaw tumuloy nung donkey. At ang ginawa ng Diyos, binuksan ng bibig ng donkey at nagsalita yung donkey para i-rebuke si Balaam. Sinabihan na kita, huwag kang tumuloy, tumuloy ka pa. Kung hindi huminto yung donkey, sinaksakan na ng espada ng anghel. Buti na lang yung donkey huminto. Nagsalita yung donkey at sabi niya, ilang taon na kitang pinaglilingkuran. Ngayon lang nangyari ito na hindi ako sumunod sa iyo. Kasi may angel of death, mamamatay ka. Kung tumuloy ako, patay ka. So things like that happen in the scriptures. Only in the scriptures. Dalawang beses naman nangyari sa Biblia na yung hayop ay nagsalita. Yung una, ito, yung donkey nagsalita. Yung pangalawa, ay yung ahas ay nagsalita sa Hardin ng Eden. Okay, so anyway, tumuloy siya at pinagalitan siya ng Diyos, pero ang sabi ng Diyos, sige, sumama ka na rin. Pero sasabihin mo lang kung anong sasabihin ko. No? Eh di, nandito na nga si Balaam, susumpain na niya yung mga tao. Ang iniisip niya, curse eh. Ang iniisip niya, sumpa. Pero nung bumuka yung bibig niya, ang lumabas, blessing. Whew. Ang nasa isip niya, palaso, arrows. Kaya lang, nung bumuka ang bibig niya, ang lumabas, bulaklak. Okay. Nagalit si Balak. Ano ba pinagagawa mo? Sabi ko sa'yo, sumpain mo, ba't mo binibless? Sabi niya, hindi ko mapigilan eh. O dito tayo sa side na to. Pumunta naman dito sa side na to. Dito naman, dito, sumpain mo. So naghanda rin siya, may mga sacrifices pa, may mga orasyon pa na ginawa. Tapos bubugahan na niya ng spells and curses. Pero pag buga niya, ang lumabas, no? Ay mga bubbles of blessings, no? Speaking blessing, no? Sabi dito tayo sa side na ito, tatlong beses. Pero pagdating dito, sa halip na sumpa, blessing pa rin. So three times, mga kapatid, three times that Balaam and Balak tried to curse Israel, but all the curses bounced back. It never penetrated because there's a dome. Ang Israel ngayon ay merong iron dome. Alam niyo yan? Na bihira po ang makapenetrate ng mga Scud missiles kasi meron silang Patriot missiles. May sensor sila. Sabi nga, kapag ka naglalakbay ka sa Israel, pagdating mo sa langit, makikita ka mga rays na green. Hindi po siya aurora borealis, but they are sensors. Kapag ka may mga papalapit na mga missiles, no? Automatic po yun. Magre-release ng Patriot missile. At sa bawat Patriot missile, mayroon 20 missiles pa na kakalat yan at i-detonate yung anumang missile galing sa kalaban at doon pa lang, malayo sa mga kabayanan at sa mga katauhan, doon pa lang puputok na yung missiles at hindi naaabot sa Israel. Ang tawag po doon, Iron Dome. No, para siyang yung sa Wakanda. Alam niyo yung sa Wakanda? No? There's a dome, a shield of protection, or Voltes 5, the electromagnetic field. No? Na pagka pumasok yun, kahit bombahin mo ng mga missiles, hindi papasok. Parang ganun. Kapatid, ganyan ka rin. Amen? You have a shield of protection. The devil may have been trying to attack you. Even your enemies have been trying to pronounce curses upon your life, but it will never penetrate you. Your enemies will tell you, hindi ka na makakabangon. May mga kalaban ka, may mga kaaway ka, may mga taong galit sa'yo na nagke-create, nagpo-pronounce sa mga curses laban sa'yo. Hindi ka nagagaling. Hindi ka nababangon. Maghihirap ka. Magdurusa ka. And sometimes even the people that we love, the people that we respect, they also pronounce negative words to us. No? Hindi ka na matututo, hindi ka na gagaling, no? Hanggang dyan ka na lang. Pero God, in His goodness, has provided a shield. Amen? Amen po ba? Ang sabi sa Isaiah, no weapon formed against you shall prosper. Isaiah 54:17. Pwede bang basahin natin ito? Ready? Go. No weapon formed against you shall prosper. Walang anumang inanyo na sandata nauubra sa'yo. Kapag nasa'yo ang Panginoon, pagkakampi mo ang Panginoon, walang anumang armas ang maaaring gumapi sa iyo. Amen ba? Amen ba? At kahit pagtulong-tulungan ka ng ilang kampon ng mga demonyo, ay hindi maaaring magtagumpay sa iyo. Even the prayer of a little child is enough to ward off hordes of demons. Naalala po ko po nung panahon na kami ay kasagsagan ng mga demon possession dito sa Crossroads noon, mga 1980s, no? Ay yung akin pong kapatid, actually, meron pong isang satanista na naging member ng Crossroads. At ang tagal po namin na talagang hinandle, deliverance, itong tao na ito. At meron silang kakayahan na mag-astral projection, leave their own bodies, and then to travel, and then to hurt people. So may mga kasama siya, may mga demonyo silang kasama, at ang kwento niya ganito, patungo siya sila doon sa aking kapatid to inflict pain sa pamilya ng kapatid ko sa somewhere in Marilao. No? Kaya lang, nung patungo na sila doon, in their astral projection state, papasok pa lang sila sa bahay, tanghalian, nagpe-pray po yung 3-year-old na panganay na anak ng kapatid ko. Nagpe-pray sa pagkain. At yung prayer lang na yon, pagpasok po nila sa bahay, according to their story of these witches, sabi, nabingi na sila. Prayer lang ng maliit na bata, nabingi na sila. At sila'y nag-atrasang lahat sapagkat hindi nila kaya yung lakas na nanggagaling sa Panginoon sa pamamagitan ng isang bata. The prayer of a child. So you should teach your children to pray. No matter how small they are. Amen? Because out of the mouths of babes, no, are the praises of God. At ang praises ng Panginoon, the Satan is allergic to these praises. Amen? So praise God. Praise God. Nung isang beses naman din daw, patungo naman sila sa bahay namin to inflict pain and to hurt my father and my mother. No? Pero bago sila makarating sa bahay, no, nandun na sila sa bahay at sasaktan na nila yung aking mga magulang. No? Pauwi naman po ako nun. At ang kwento niya ganito. Nagniningning daw ako kasama yung mga kasama ko. Nagniningning kaming napakaliwanag. Napakaliwanag daw talaga. Na halos mabulag sila. These are their testimony, the testimony of witches. Halos babulag sila sa sobrang liwanag at hindi sila tumagal, nag-alisa na. Mga kapatid, these are not made up stories. These are true to life stories. We have experienced it. And we have seen the wondrous works of God, how God has protected us. Amen po ba mga kapatid? If God is for us, who can be against us? Amen? Kung ang Diyos ang kakampi mo, sinong kalaban sa'yo? Sinong lalaban sa'yo? Ang bumangga sa'yo, giba. Amen? Amen ba? Pagbabanggain ka ng demonyo, giba ka. Siyang masisira, hindi ikaw. Why? Because you have the dome of blessing. So no matter what the devil tries to do against you, it will always turn to blessing. Amen? And no matter what your enemy will attempt to do against you or to say against you, be assured that God can override it, God can reverse it, and God can turn it into a blessing because you are a blessed people. Amen! Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. And you have that protection. Amen? You have that protection. Hallelujah. Kaya ang galing po ng story na ito towards the end, chapter 22, 23, 24, tatlong beses sinumpa ang lumabas pagpapala. Tatlong beses gustong manakit ang lumabas, no? Ay blessing. That's how good God is. That's how awesome our God is. Okay. Ganda na sana kung natapos doon. Chapter 22, 23, and 24. Kaya lang hindi papayag si Balaam. There has to be a way to hurt Israel. There has to be a way. There has to be a way. Pinag-isipan niya po yung maigi kung anong gagawin niya para masaktan niya ang Israel. Hindi sila pwede ng mano-mano. Hindi pwede ng wrestling. Hindi pwede ng boxing. Hindi pwede ng jiu-jitsu, taekwondo. Hindi rin pwede ng ratratan ng mga armas. Hindi pwedeng palaso. Hindi pwede rin yung mga curses. Hindi pwede yung mga arrows of spells and omens and incantations. Hindi rin pwede yung mga magic. Hindi umubra. Ano? Paano? Kailangan matalo natin ang Israel. Paano ang gagawin natin? No? Balaam thought of something. And that happened in chapter 25. Verses 1 to 5. At anong sabi doon? Basahin natin. Verse 1. Samantalang nakahimpil sa sitim ang Israel, ang mga kalalakihan nila ay nakipagtalik sa mga babaeng Moabita na naroroon. Inanyayahan sila ng mga ito sa paghandog nila sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Israelita ay nakikain sa mga atang na yon at sumamba rin sa mga Diyos-Diyosan doon. Sumali sa pagsamba kay Baal Peor ang mga Israelita, kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Sinabi niya kay Moses, tipunin mo ang mga pinuno ng Israel, patayin mo sila sa harap ng madla para mapawi ang galit ko sa Israel. Moses, sa mga hukom ng Israel, patayin ninyong lahat ng kasamahan ninyong sumamba kay Baal Peor. The dome was supposed to be impregnable. The shield was to be supposed to be solid. Cannot be penetrated upon. But what happened? It was an inside job. Kung alam niyo yung Great Wall of China, ang Great Wall of China ay proteksyon ng China mula laban sa mga manlulupig at mga mananakop. At napatunayan nila na ang Wall of China, kita yan sa satellite, ay napakataas at napakatibay na hindi mo pwedeng buwagin. Pero bakit ilang beses silang nasakop? Sapagkat yung mga bantay na susuhulan, bumibigay yung bantay. Kaya kahit impregnable, hindi pwedeng pasukin, hindi pwedeng sakupin, pero dahil nabayaran, nakapasok ang kalaban, nasakop ang China. Ganon din naman dito. God has provided a hedge of protection round about you and your family. God is committed to protect you. Any arrow from the outside, it will bounce back. It will bounce off. Any attempts of the enemy, it won't get in. That's how solid and powerful the dome of blessing and protection upon your life. Pero, kung ikaw mismo ang lalabas doon sa dome, at hahawakan mo ang mga bagay na marumi, at hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Ikaw na ang bubutas sa sarili mong dome. Ikaw na ang magpapapasok ng kaaway sa loob. So, paano nangyari dito? Hindi pwedeng mano-mano, hindi pwedeng braso sa braso, bisig sa bisig. Hindi pwedeng pagbubuno, hindi rin pwedeng magic-magic. So, ano ginawa nila? Eh di, usap-usap. Eh di, talking stage. Eddie, MU. Harmless. Nakakilala sila mga babae, ang gaganda. Inalam ang pangalan. Kinuha yung telephone number. Kinuha yung Instagram, FB account, Messenger. Nakipag-chat. At habang nag-chat sila, they developed emotional oneness. And then they realize, well, they're not bad after all. You know, these people, the Moabites, the Midianites, they're good people. Tinry nung barkada ko eh, nakipagkaibigan dun sa isang babae eh. Wala namang nangyaring masama. Harmless. So nabalitaan ng isa, sige ako rin. Kuhunin ko rin yung telephone number ng isa, makipag-chat ako. Okay din. Oo nga, no, wala namang nangyayaring masama. Uy, ginawa naman ng kaibigan ko, di gawin ko rin. Everybody's doing it. So, what's wrong with it? There's nothing wrong about it. Di ba? Chat lang naman eh. So, nagsimula sa chat. Whew. Yung lalaki, ang kahinaan ng mga lalaki ay yung nakikita ng mata. Ang kahinaan naman ng mga kababaihan ay naririnig ng tainga. Kapag may nag-chat, may pumapansin. No? Kumain ka na ba? Sarap ng pakiramdam, di ba? Tulog ka na? So harmless, eh, di ba? Parang harmless chatting and harmless engaging. Pero hindi mo na mamalayan that you're slowly, 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 yung harmless na yan, patikim-tikim, paunti-unti, pa isa-isa. At total, karamihan naman yun ang ginagawa ngayon eh. Mga millennials and Gen Zs and Generation Alpha. Total, karamihan naman ginagawa yan eh. So you do that with the opposite sex and then before you know it, you're entangled emotionally. And then you see na, he's a nice guy. You know, he's a nice guy. Hindi siya Christian, pero he's nice. Hindi siya Christian, but she's good. Okay naman. So yung harmless chatting with the opposite sex. It spells danger. Hindi natin namamalayan yan. Walang palasong involved dito, ha? Walang palaso, walang armas, walang bomba, walang Patriot missile, walang involved. Wala kang maririnig na putok ng baril, wala kang maririnig na durmaraga sa mga dagundong ng mga kabayo, wala kang maririnig. Dahan-dahan lang pumapasok. Hindi mo na mamalayan. Hindi mo na halata, nahuhulog ka na. Problema sa'yo, wala yon. Sa lalaki, wala. Pero sa babae, hulog na yung loob. Kasi nga, walang nakakausap, walang pumapansin, pero ngayon, biglang may pumansin. So, hulog na ang loob niya. Di ba? At may mga ekspertong mga lalaki na pasasakayin ng babae, bubulahin ang bubulahin, kukumustahin ang kukumustahin. At kasi ia-eyeball, kita tayo, date tayo, things like that. And then, before you know it, nasa hotel na kayo. Very dangerous. Very subtle. Very subtle. Kasi it feels good. It's flattering. It feeds your emotional needs. It boosts your identity. It gives you false security. That emotional engagement. Kaya kabilin-binilan po natin sa mga disciples natin, please don't engage with that chatting, special with the opposite sex. Pero kung kausap ka makailan lang, sabi ko sa kanya, huwag ka na kasing nangungumusta ng kumain ka na ba? Tulog ka na ba? Gising ka pa ba? Gamitin mo yan sa disciples mo na lalaki. Chat mo yung lalaki mong disciple, kumain ka na ba? Gising ka pa ba? Sa lalaki mo gawin. Kaya alam, isang delikado rin pala yun. Pwede rin maging daan. So we're easily deceived. Madali po tayong madaya ng ating nararamdaman. Tama o correct? Sa lalaki kasi, maganda eh, maganda eh. Maganda siya eh. So maganda, oo nga, maganda lang. Then ano pa? Maganda. Oh. Maganda. So hindi ka na concerned kung kumusta ng values niya, anong pinagpapahalagahan niya, anong importante sa kanya. No? Eh, malambing eh. Lagi akong kinukumusta, lagi akong chinechat. So, nahulog na ang loob mo kasi nga, lagi kang chinechat, lagi kang inaalala, very thoughtful. Pero hindi mo na inuurirat anong values mo as far as, you know, Jesus is concerned about your commitment and your surrender to Jesus Christ. Do you have the same values? Eh, Christian naman yung parents, kaya lang siya hindi. Open naman siya. Pag nag-uusap kami about that, open naman siya. Okay. Kaya you have to see, yet to see the commitment and the values. Kasi pag mag-asawa na kayo, iiyak ka na lang eh. Kasi kung pagpapahalaga mo ay maglingkod sa Panginoon, ibigay ang buhay mo, at ang pinagkatiwala ng Diyos ay pagyamanin mo at gamitin mo para sa kanyang kaharian. Kung ang napangasawa mo, maganda nga, pero walang ganong pagpapahalaga, iiyak ka na lang. Kung ang napangasawa mo ay nice nga, mabait naman, pero walang kaparehong pagpapahalaga mo, iiyak ka na lang. Kasi gusto mong maglingkod, di ka makapaglingkod. Gusto mong magsimba, mag-worship, di ka maka-worship. Bakit? Ibang pagpapahalaga niya. Kasi napakaraming lalaking ganyan na talagang susuyuin ka, ibibigay ang langit, ang mga bituin sa'yo. Pero pag nakuha na ang iyong matamis na oo, no? Una yan, mag-worship pa yan, kasama mo dito. Tasamba, pakitang gilas, best foot forward. Long before you know it, no, pagka mag-asawa na kayo, then wala na siyang gana na bumalik magsimba, wala nang gana na magpa-disciple, walang gana sa lahat ng bagay kasi kailangan magtrabaho. The values are totally, totally different. That's why kapag ho, talaga merong time to get to know a person, yung dating po, yung dating talaga ay hindi para romantic ang ending. The reason why you go on dating is for clarity. Amen ba? Amen ba? Sabi nga natin, clarity. Yung po mga anak ninyo na nagde-date, bilinan po ninyo na you go on dating for clarity. Prayer to the Lord. Lord, clarify mo nga kung itong kalooban mo. Kaya lang iba kasi, they go on dating for romantic thinking and feeling. It feels good. So we go on a date. Hindi na mahalaga kung sino siya, anong background niya. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, I feel good about it. Alam niyo po ba ang kaibahan ng completely complete at completely finished? Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Anong kaibahan ng completely complete at completely finished? Huh? When you marry a good guy, a good girl, from a good family, godly family, then you are completely complete. When you married the wrong guy and the wrong girl from the wrong family, then you are completely finished. Tapos ka na. Ano gusto mo? Completely complete o completely finished? So dapat po makita natin ito kasi ang ganda ng plano ng Panginoon sa iyo, kaya lang pwedeng mawasak yan sa mga maling desisyon. Alam mo, ang kabuuan ng aklat ng Numbers, ano yan eh? It's God's faithfulness versus Israel's disobedience or stubbornness. Israel's rebellion, versus God's faithfulness. Yan ang story niyan. Kaya ang warning ito, God is faithful to His promises, but He will allow His people to walk away. He will allow His people to walk away and face the consequences. Matigas ang ulo mo, iyan ang gusto mo, makulit ka, ibibigay ng Diyos sa'yo. Bakit hindi? Gusto mo eh. Ginusto mo. Okay? Hindi ka na nakinig sa iba. Hindi ka na nakinig sa Diyos. Hindi na nakinig sa payo ng mga ginagalang mo, ng mga leader. Dumiretso ka na, humayo ka na, on your own. Okay, you go. I will turn you over to your own lusts. And you have to face the consequences of it. Kaya po yung dome, nabutas eh. Dapat sana buong-buo eh. Pero nabutas, nabiyak. Nagalit ang Diyos. And in one day, 24,000 people died. Because God sent a plague. Tuwan-tuwa si Balaam. Kala namin, talagang invincible ang Israel. Kaya lang, kapag ka pala nanggaling sa loob, no matter how secure you are, pag nanggaling sa loob, pwedeng pasukin. Di ba? Pag tinignan mo itong planeta ng Earth, di ba? When you look at it, you're so secure. Tama ba? Tama ba? Secure na secure. Kasi merong dome. Di ba? Yan ang pakiramdam ng marami sa inyo ditong nakarang linggo. Alam nyo ba yon? Yan ang pakiramdam ninyo na ang pera mo ay safe sa GCash. Pero anong nangyari? No, there's an inside job hacker from within that stole your money. Sino dito nawala ng 2,000? Buti na lang. ang laman ng GCash ko, 40 pesos. So, what I'm trying to say is that, you know, okay. No matter how God wants to protect you, to bless you, yan ang gusto ng Panginoon eh. Talagang, you know, the heart of God is really, 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 you know, for you. Kung maaari lang, ibuhos yan lahat ng mga biyaya sa'yo. Kaya lang, kung talagang tayo matigas ang puso natin at ayaw nating bakinig sa Panginoon, ipapaubaya tayo ng Diyos sa hilig natin. At kapag ka naman tayo ay nahumaling sa ating hilig at nahirati tayo, una, hindi natin nahahalata, palayo na pala tayo ng palayo tayo sa Panginoon. No? Paminsan-minsang hindi pagde-devotion, paminsan-minsang hindi pagdalo ng worship service, paminsan-minsan lang naman. Kaya lang, paminsan-minsan na yan, nadadalas, hanggang sa nawalan ka na ng gana. Bakit? Kasi may mas magagandang mga bagay na nakaaaliw. May mga bagay na nakakaakit. May mga bagay na tumutugon sa iyong mga nais sa iyong puso. Kaya lang, yan ang pagbabalik sa pagkakaalipin. Ang kailangan mong gawin, lumapit ka sa Panginoon. You know, bakit lang naawat? Alam niyo kung bakit naawat yung sumpa, yung plague, yung peste? Nagkaroon ng peste, 24,000 na namatay eh. Kaya lang naawat yan, meron pong storya na yung isang Israelita, nagdala ng babae. Habang nag-iiyakan ng mga tao, nagdala ng babae. No? Sa harapan ng mga tao, nag-iiyakan. Si Simri yata yan. Dinala yung anak nung prinsipe ng Moab, si Cosby. Simri and Cosby. Sa harapan ng mga tao, nag-iiyakan. Dinala sa tent para dun sila maglabing-labing. No? Yung anak ni Aaron, na si Eleazar. Nung makita niya po yun, anak ni Eleazar, na si Phinehas, nung makita niya po yun, kumuha siya ng sibat. At doon sa loob ng tent, tinuhog niya yung dalawa. Because of his zeal for God and his holiness, he killed. Tinuhog niya yung dalawa. Patay. Doon lang huminto yung plague. At ang sabi ng Panginoon, Phinehas, because of your zeal for my holiness and righteousness, sa'yo dadaloy ang magiging mga high priests sa lahi mo dahil sa iyong marubdob na pagmamahal sa akin at sa aking kabanalan. Kaya it's not a playing, laughing matter. This is a serious matter, mga kapatid. Sin is sin. It has consequences. Pero pong isang bata, nandun po, dumalaw po sila sa kanilang lolo at lola. Ang pangalan ng bata ay si Jimmy. Siya po ay 6 years old. 6 years old, yeah. Tapos yung kapatid niya, si Mary, na 5 years old. 6 and 5 years old. Okay. So, at habang nandun po sila sa bahay ng kanilang lolo, umalis sandali si lolo. At doon po sa kanilang bahay, sa farm ng lolo, meron pong alaga si lolo na pato. Nasa kabilang pangpang yung pato. Si Jimmy, sabi niya, kay Mary, tingnan ko ha kung tatamaan ko tong pato na to. Kumuha ng bato. No? At inagis, binato yung pato. Tinamaan yung pato, patay. Ako, nakatakot ngayon siya. Sabi niya, anong gagawin ko? Ginawa niya, kinuha niya yung pato. Humukay siya sa likod ng bahay. Inilibing niya yung pato. Pag-uwi ng lolo, kinumusta niya yung kanyang mga apo. O, kumusta kayo? Kasi natanong, meron ba nakakita ng pato ko? Walang kumigibo. No? Hindi kumigibo si Jimmy. Hindi rin kumigibo si Mary. Pero alam nila nangyari. Napatay ni Jimmy yung pato. Okay. Nung gabi na yon, sabi nung nanay, oh Jimmy, Mary, ikaw ang maghuhugas ng pinggan ngayong gabi. Ha? Ikaw ang maghuhugas ng pinggan ngayong gabi. Okay? Sabi ni Mary kay Jimmy, sabi niya, Mami, ang maghuhugas ng pinggan po ngayon ay si Jimmy. O bakit si Jimmy? Basta po, si Jimmy. Nagalit si Jimmy, bakit ako? Tinignan siya ni Mary, yung pato. Ah, oh, sige, sige. So, munta siya sa hugasan ng pinggan. Siya naghugas ng pinggan. Okay. Kinabukasan, tanghalian. No? Kumain uli sila. No? Sabi na naman ni nanay, oh, Jimmy, turn mo na para maghugas ng plato. Mary, turn mo na pala para maghugas ng plato. No? Umalis si nanay. Sabi ni Jimmy, Mary, ikaw daw maghugas ng plato. Hindi, ikaw. Bakit ako na naman? Yung pato. Isang linggo yan, mga kapatid. Isang linggo yan. Ang naghuhugas ng plato, si Jimmy. Bakit? Pato. Yung pato, alam niya kung anong nangyari sa pato. Susumbong kita kay Lolo. Pag ako pinaghugas mo ng pinggan, akong pinaglinis mo ng bahay, pag akong pinaglikpit mo ng higaan, isusumbong kita kay Lolo. Isang linggong pagod na pagod si Jimmy. No? Kaya lang, nung isang linggo na yon, sabi niya, ayoko na, ayoko na. Hirap na ako. Pagod na ako. Kaya ginawa niya, punta siya kay Lolo. Lolo, ay ganun. Patawarin mo po ako. Bakit? Napatay ko po yung hindi ko na po sinasadya eh. Tinarget ko lang eh. Napatay ko po yung pato ninyo. Ganon. Ay, ganon. Ah, oh, sige. Okay lang. Okay. Eh, alam ko naman eh. Ha! Alam nyo naman ah. Eh, ba't din nyo sinasabi sa akin? Ang ganon. Eh, hinihintay lang kita na magsalita. At hinihintay lang kita na mapagod, magpaalipin kay Mary. Hinihintay ko lang kung hanggang kailan katatagal napapayag ka na alipinin ka ni Mary. Kaya nung gabi na yun, pinaghuhugas ng pinggan si Mary. Ay niya, Mary, maghugas ka ng pinggan. Sabi niya kay Jimmy, ikaw maghuhugas ng pinggan. Ay niya, yung pato. Wala nang bisa yan. Malaya na ako. Sinabi ko na kay Lolo ang aking kasalanan. Pinatawad na ako. Hindi na ako alipin! Amen! Kapatid, pwede ka nang hindi maging alipin. Kung aaminin mo at sasabihin mo sa Panginoon ang iyong kasalanan. Amen? Naghihintay lang man ng Panginoon na magsalita ka. Tagal mo nang alipin. Tagal mo nang nagpapahirap sa sarili. But all you need to do is to confess your sins. God is faithful. He can forgive you. He can deliver you from slavery. He can set you free. Amen. And out of the mouth of the false prophet, lumabas po mga salitang ito. Ah. Sa fourth oracle or fourth declaration ni Balaam, ito ang sabi niya. Numbers 24:17. Mayroon akong nakikita, ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob, lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ni Israel ay maghahari rin. Mga pinuno ni Moab ay kanyang lilipulin. Lahat ng mga anak ni Seth ay kanyang pababagsakin. In the future, there will be a star. And he will hold the scepter. I mean, out of the mouth of a false prophet, he prophesied. Sabi ni Balaam, darating ang araw, mayroong bituing lilitaw. At hawak niya ang setro, siya'y maghahari sa Israel. At tatalunin niyang lahat ng kalaban ng Israel. And that refers to Jesus Christ. Kaya sa aklat ng Numbers, kitang-kita mo nandyan yung prophecy about Jesus Christ coming. Siya po yung bituin. Siya ang magliligtas sa atin. Siya ang magpapalaya sa atin. Siya ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang matapos na ang pagkakaalipin natin sa kasalanan. Upang makalaya na tayo sa anumang banta ng kaaway. Upang mapangalagaan niya tayo mula sa anumang pag-atake, mga palaso at gawa ng demonyo sa ating buhay. Kapatid, si Jesus ang sagot. Si Jesus, hindi lang siya yung bato. Si Jesus din ang bituin. At ang sabi sa Numbers 23:19, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Has he said and will he not do it? Has he spoken and will he not fulfill it? Our God is faithful. Amen. Despite our rebellion, our stubbornness, no, despite our sin, no, he's always there to forgive us through Jesus Christ. Ang kailangan mo lang lumapit sa Panginoong Jesus. Amen. Yubo ko tayo mga kapatid, manalangin.